Visā pasaulē ar COVID-19 inficējušies vairāk nekā 37 miljoni cilvēku, bet vairāk nekā miljons miris. COVID-19 pandēmija vissmagāk skārusi Amerikas Savienotās valstis. Kā atzīst Kristiāna, kas dzīvo Nešvilā, Tenesī štatā, vīruss tur parādījies martā, un cilvēki to sākotnēji nav uztvēruši nopietni, turpinot savas ikdienas gaitas.
Marts vēl bija normāls, mēs vēl varējām uz veikulu aiziet, mums bija jāvāk maskas. Bet kad aprīlis sākās, viss bija pilnīgi cieti. Vienīgais uz veikals, kur tu varēja aiziet uz pārtikas veikalu vai uz aptieku. Un mums vēl bija vaļā būmetrā veikals. Bet, protams, kad cilvēks sāk panikot, kad domā, kas tagad būs, viss veikali ciet, šausmīgi daudz cilvēku sāk pirkt tulc papīru, ēdienu, nu visu, ko vien vajadzīgo. Viņi domā, ka būs pilnīgi drausmas, kad nekas vairs nemainīsies, ka nu, viss cauri pasaulē gals ir.
Kristiānas ģimeni pandēmija ļoti nēsot ietekmējusi.
Mums personīgi ar vīru nekas nebija mainījies, jo mēs abi divi varējām turpināt strādāt no mājām. Covid pilnīgi neko nemainīja, vienīgais, ka mēs nevarījām iet uz restorāniem un nevarējām turpināt dzīvi, kā arī mēs nevarējām ceļot, jo mums īsti plāns uz Latviju braukt, protams, pēkšņi vīruss uzrodās.
Lai gan tagad ierobežojumi vairs nav tik stingri kā pavasarī, tomēr cilvēki joprojām ir uzmanīgi, skaidro Kristiāna. Ir atvērta lielākā daļa restorānu, bet tur un arī veikalos joprojām ir jāvalk maskas, ko pēc Kristiānas domām ir būtiski ievērot, jo cilvēki var būt slimi paši to neapzinoties.
Cilvēki domā, ka viņi jau slimi, viņi turpina nevalk maskas, iepazīstas ar cilvēkiem un cilvēki turpina palikt slimi.
Tikmēr vīrusa izcelsmes vietā Ķīnā šietami izdevies izvairīties no vīrusa otrā viļņa, pateicoties ātriem ierobežojumiem un ātrai un plašai testēšanai parādoties jauniem inficēšanās gadījumiem. Kā stāsta jau divus gadus Pekinā dzīvojošais Kaspars, kopš stingrajiem pasākumiem pavasarī, tagad ierobežojumi vairs esot tikai minimāli. Varētu pat teikt, ka dzīve ir atpakaļ vecajās sliedēs, tikai esot garlaicīgi, jo ne visas izklaides vietas ir atvērtas.
Veikalos vai metro jānēsā maskas, mērā temperatūra pie durvīm ir visiem tāds bezlības kops. Sarks var pārbaudīt, vai viņš ir zaļš vai nav. Cilvēki ievēro, tas nav tikai kultūras dēļ, bet tāpēc, ka tiešām kontrolē. Nu, tiešām to temperatūru tu nomērīs, kodu paprasīs, nu, masku palūks uzlikt. Un tam varbūt pat nav medicīniska jēga, bet nu, vairāk tāda sociāla, ka ja tev ir temperatūra, nu, tu neies uz metro, jo atklās, ka tev ir temperatūra, tev būs jāskaitrotas. Ja tev bija jābūt karantīnā un tāpēc tavs kods ir sarkans, jā, nu, tu neies uz veikalu, jo nu, pie durvīm tev var paprasīt to kodu, nu, un tev atkal būs jāskaidro, nu, kāpēc tu var sarkanu kodu esi veikalā. Ja?
Ierobežojumi vīrusa dēļ noteikti arī Austrālijā, un ļoti stingri tie ir Viktorijas štatā. Tur jau aptuveni 8 gadus dzīvo bankas darbiniece Guna. Viņa stāsta, ka pandēmija ietekmējusi ģimenes ikdienu, un jau ilgu laiku gan darbs, gan mācības notiek mājās, un iestājusies rutīna. Ģimene agrāk arī daudz ceļojusi, un šādi plāni bijuši arī šogad, tostarp ceļojums uz Latviju.
Strādāju no mājām, un īstenībā tiek runāts, ka pēc Covid arī lielākā daļa cilvēku strādās no mājām 2-3 dienas nedēļā. Protams, veikali nav atvērti, izņemot pārtikas vai aptiekas, un visi iepiešanās ir internetā.
Otrais vilnis viņas prāt sācies iebraucēju dēļ un nepareizi noorganizētas viesnīcas karantīnas dēļ. Tādēļ bijis pat iespējams uzpirkt viesnīcu apsargus. Guna atbalsta stingrus ierobežojumus, jo tie dod rezultātu, tomēr par tiem bieži sūdzas. Liela daļa cilvēku arī neticot, ka bez vakcīnas izdosies sasniegt valdības vēlamo rezultātu 0 inficēto diennaktī. Viņa norāda, ka ģimene jau plāno pārvākties uz citu štatu, kur ierobežojumi nebūtu tik stingri.
Ceru, ka Viktorijas valdība meklēs alternatīvu šiem ierobežojumiem un netiksim turēt šajā ieslodzījumā ilgāk. Daļa Viktorijas štāta iedzīvotāji vai pārvākušies jau vīrus citiem štatiem vai plāno to darīt ieskaitot mūsu. Var ļoti redzēt tagad, ka štati ir katrs pats par sevi. Valdības atbalsts valsts mērogā ir maz redzams.
Nopietnu izaicinājumu šobrīd piedzīvo Eiropa. Daudzviet tiek sasniegti jauni inficēšanās skaita rekordi, un no inficēto skaita pieauguma nav izdevies izvairīties arī Nīderlandē. Tur dzīvojošais Toms, kas Nīderlandes pilsētā Bredā dzīvo jau 8 gadus un strādā restorānu jomā, norāda, ka ir klājies grūti, tomēr būtiska bijusi palīdzība no valdības.
Mans restorāns nestrādāja vesels 2 mēnešus, un paldies, kad vismaz Nīderlandes valdība nosedz 70% no darbinieku algām. Tā kā, kad jau lockdowns ir beidzies, un vasaras periodā jau cilvēki gāja uz ielām, atkal izbaudīja bārs, restorāns, tad daudz neievēroja paties drošības pasākumus un pārkāpjos pat teikt, bet jāatzīst, ka arī nekas no vietējās pašvaldības netika veikts un darīts, lai to apstādinātu. Un, kas arī tagad, kā redzams, uz Nīderlandes statistikas skatoties, mēs redzam, ka viņiem ir akalaudzes inficēto skaits, jo arī ļoti daudz cilvēku devās atvainājumos uz Spāniju un Itāliju vasaras periodā ar bērniem, un tagad skola ir atsākusies, tā kā šeit ir redzams rezultāts, kas arī tagad noved Nīderlandu pieņemt jaunas regulas.
Savukārt trīs bērnu mamma Ritma, kas jau vairāk nekā 10 gadus dzīvo Dienvidāfrikas galvaspilsētā Cape Townā, norāda, ka šajā valstī, atšķirībā no citām pasaules vietām, otrais vilnis vēl nav atnācis. Dažādi ierobežojumi ir spēkā, tomēr tie nav tik strikti kā martā.
Pārmaiņas, kas pašlaik ir spēkā, tas, ka ir maskas obligātas, strādā pārsvarā no mājām, kas var, kas nevar, nu, tie iet uz darbu, nu, attiecīgi darbā lielāko ties mēģina ieviest tā, ka pamīšus, teiksim, 30% varbūt tikai ofisā, nevar būt 100%. Bērniem uz skolu tas pats, mūsu bērni iet uz skolu katru otro dienu. Nu, manuprāt, mums diezgan vieglā formā šis vīruss iet. Salīdzinot ar Latviju, protams, daudz, daudz vairāk slimības gadījumu un mirušo, bet es domāju, ka sagaidīts bija vairāk nekā mēs to redzējām šobrīd. Nu, redzēsim, kā būs ar otro vilni.
Ar dažādiem pandēmijas dēļ noteiktajiem ierobežojumiem nākas sadzīvot un tiem pielāgoties ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs esošajiem latviešiem. Kādam tas ir grūtāk, kādam vieglāk, bet tāda šobrīd ir šī jaunā, normālā dzīve. Rihards Plūme, Latvijas radio.